Zyrtar kosovar dhe qytetar me homazhet e varri dhe me një akademi përkujtimore kanë shënuar 4 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit Ibrahim Rugova. Duke e quajtur arkitekt dhe ikon të pavarësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Ibrahim Rugova bëri kohën e vet në Kosovë.
Ibrahim Rugova, krijuesi një modeli kulturor në Kosovë, u bë fuqishëm figura më e madhe politike e historisë moderne të Kosovës. Identifikimi me te prandaj paraqet vlerë. Këtë vlerë ne do ta mbrojmë dhe do ta kultivojmë me përkushtim. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne të gjithë për një njeri që e solli koha për të pri Kosovës, për një njeri që në Kosovë bëri kohën e vetë, bëri epokë.
Me rastin e 4 vjetorit të vdekjes së Zotit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu dekoroi Vaclav Havelin, ish presidentin e Republikës Çeke dhe udhëheqësin e lëvizjes reformatore në këtë vend, me medaljen e artë për paqe, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova, e cila u dha sot për herë të parë. Ndryshe 4 vjet pas goditjes që mori nga vdekja e liderit, Lidhja Demokratike e Kosovës është optimiste se tash është koha për rikthim. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit lokale, përkatësisht fitoria në kryeqytet, i bën përfaqësuesit e LDK-s të besojnë se janë në rrugë të mbarë për të rikthyer si partia e parë në vend. Nën kryetari Lutfi Haziri rikthimin e LDK-s e shedhë në zbatimin e reformave të brendshme të partisë.
Natyrisht, implementimi politikave reformuese në LDK është një proces i cili ka zgjohet dhe një proces i cili detyrimisht do të zbatohet, është një rrugë me një drejtim, me një analizë të rezultatet fundit, dhe me politika qarta rekomandu që LDK-ja janë gjithë tashme parlamentare natyrshëm do të thejë si partije po në vend.
Politikani që ju rikthye LDK-s pas vdekjes së presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, beson se fryma rugoviane e partisë është gjallë, por si që thot ai, kolosi i fjetur mund të ngritët vetëm nëse strukturat udhëheqëse të partisë ndërmarin veprime konkrete.
Tani pas zgjedhjeve lokale sikur prapë, ne u përkujtuam se ajo fryma e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka vdekur. Unë kam thënë edhe përpara se Lidhja Demokratike e Kosovës është një kolos i fjetur për cilin tani duhet veprime caktuara që një parti popullore me veprime përkatëse, po mendoj tani konkretisht në hapjen e saj, në prurjen e njerëzve të ri aty, edhe me një menquri të vazhdojë edhe të konsolidohet.
Edhe në zgjedhjet e fundit lokale, sikurse në ato të vitit 2007, Lidhja Demokratike e Kosovës u rëndit për herë të dytë në 20 vjetët e ekzistencës së saj si partia e dytë në vend, duke i lënë vendin e parë që e kishte mbajtur për vite të tëra Partisë Demokratike të Kosovës. Por shpresat për rikthim i rriti fitoria që në raundin e parë kandidatit të LDK-s për Prishtinën Isa Mustafa. Tashmë Prishtina, sipas fjalëve të Lutfi Hazirit, është shndërruar në një model se si duhet vepruar.
Shembulli i mirë është Prishtina në region ku LDK-ja në raport me rivalin e saj është udhëheqme 41%, dalem historik, dalem i cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë, dalem i cili është tregusi i qartë që nëse vendosen profilet politike të qelluara e që kanë besim, profesionalizëm dhe seriozitet në punë, LDK-ja e mrin në zgjedhjet.
Partinë Demokratike të Kosovës e quajnë rival kryesor, por vazhdojnë të qeverisin bashkë. Në analizat për zgjedhjet e fundit lokale, thuaj se ka qenë fjalori ashpër i disa zyrtarëve të LDK-s kundër partnerit të koalicionit, ai që i garantoi fitoren LDK-s në Prishtinë dhe në komuna tjera. Lutfi Haziri thotë se LDK-n me PDK-n e afron vetëm interesi shtetror, por ka zëra brenda vet LDK-s që e duan prishjen e koalicionit. Bujar Bukoshi mendon se ky koalicion nuk i bën mirë as vendit e as vet partisë.
Koalicioni LDK-PDK nuk ka qenë një koalicion i balansuar, edhe kam menduar që ky koalicion të rikonsiderohet, sepse ka qenë një disbalans. Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ka qenë partner, edhe është partner akoma, është hetuar, qartas, edhe shumë se kemi të bëjmë me një trajtim të partnerit edhe të, si raporti me nënën dhe me njerëkën, domethënë nuk ka qenë balansuar. Kjo nuk është e mirë për vendin.
Përplasjet mes partnerëve të koalicionit janë ndjerë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale ku PDK dhe LDK kanë shkëmbyer akuza dhe kundër akuza. Kulmi është arritur mes natës së 19 dhe 20 nëntorit, ku PDK paralajmëroi prishjen e koalicionit. Koalicioni vazhdoi jetën, por ende po debatohet për si shtuhet rifreskimin e qeverisë që nënkupton ndryrimin e disa ministrave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.